እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20/2019 ወይ ከዓ 13/2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤርትራ ሎሚ ዕለት ሰማዕታት ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ሎሚ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተኸብረት ዕለት ስደተኛታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብብረት ዝተሓገዘ ከቢድ ገበናት ስርቂ ይፍፀም ከም ዝነበሩ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣረጋጊፁ። እቲ ገበን ካብታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ዝተዋደደ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ 24 ጉጅለታት ተወዲቦም ወራር ይፍፅሙ ዝነበሩ 129 ተኸሰስቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምስ ውዓሉ ይፍፀሙ ዝነበሩ ገበናት ምንካዮም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ሕጋዊ ታርጋ ዘይብለን መካይን ናይ ካልእ ታርጋ ዝለጠፋ ታርግአን ብዘይረኣይን ዘይፍለጥን ሞተር ብሽክሌታ ዝካየድ ወራር ጠጠው ንምባል መምርሒ ከም ዝወፀ ኣፍሊጦም ኣለው ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ማዓድን ዓብዪ ሃፍቲ እንተለዋ እውን ንቁጠባዊ ዕቤት የበርክቶ ዘሎ ኣስተዋጽኦ ግን እናነከየ ምዃኑ ተገሊጹ። ካብ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ክርከብ ትፅቢት ዝግበር ሸርፊ ወፃኢ ዝተሓተ ምዃኑን ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት 100 ሚልዮን ዶላር ከም ዝነከየን ተሓቢሩ። ጸገም ጸጥታ ስግረዶብ ንግዲ ኮንትሮባንድን ኩባንያ ሜድሮክ ንሓደ ዓመት ምኽልካሉን ናይቲ ጸገም ምኽንያት እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ዘፈር ዕደና ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝለዓለ ሸቕሊ ኣልቦነት መናእሰይ ንምፍታሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብመጽናዕቲ እንተተረጋገጸ እውን ትርጉም ዘለዎ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ኣይከኣልን ይብል ሚኒስተር ማዕድን ኢነርጂን ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዘካየዶ ሃገር ለኸ ጉባኤ ብመሰረት ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 71 ሚልዮን ሰባት ብኩናት ብግጭትን ብስግኣትን ተፈናቂሎም ኣለው ኢሉ ዩንኤችሲኣር ብምክንያት ሎሚ 20 ሰነ ዝዝክር ዘሎ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ ትካል ካብዚ ምስረት ኣስታት 70 ዓመታት ንድሓር እቲ ቁፅሪ ዝለዓለ እዩ። ዝላቲሻ ሆክ ነዚ ተወልደወሉ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ሪኢኻላ።
ልዕሊ 300,000 ሃዲሞም ካብዚ መጀመርያ ዝወርሒ ሰነ ንድሓር ጥራሕ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 160 ሰባት እውን ተቐቲሎም በቲ ዓለታዊ ጐንፂ። ተወሳኺ ጐንፂ ፈሪሖም ናብ ኡጋንዳ ዝሰጉሩ እውን ብዙሓት እዮም። ከም ወሃቢ ቓል ዩንኤችሲኣር ባባር ባሎች መብዛሕትኦም ካብ ቤት ንብረቶም ተገዲዶም ዝወፁ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም ተስፋ ዝገብሩ። እዚ ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ፍልስጤማዊ كم عدها يلن إبل
معقول يتخلوا عن هالوطن
There is no way we will give up on our
عدنا كنرسع فتسيمو زي حسابيو تزمت ولدوون عدو كرسع إلكا أي حسابنيو نحنا انت مغتناون سعبت اللونا إبل إزي فلسطيماوي أب يوردانوس كوينو انتو خوني أبزوري عالم زر أي زرلو مملا سدتنياتات تحوتيو قيتشتن قبناتن مقهاسي سبعوي مسراتن جراش حدش معبر سدتنياتات كوالدي رأي اللو لومي تمزابيلو زرلو بقصرين ترئنايو كند هزبي فرنسا يخوون مبزاحتي أم كاب أفغانستان سوريا دبوب السودان برمان سوماليان يوم أب نيويورك ديركتر بيت صحفتي يونسي نيناتي كالي ንቪኦኤ ክትገልጽ ከላ ቀቢላዊ ጐንጽታት ከም ኣብ ኢትዮጵያን ካሜሩንን ዝበላ ሃገራት ንውሽጣዊ ምምዝባል ክደግም ይረአ ኣሎ ትብል ካልእ ኣብነት እውን
ተቐርብ።
ካልእ ዓብዪ ዜና ድማ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ኩነታት እዩ። ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ሃዲሞም ትብል ኒኔት ከሊ። ኮሎምቢያ 1.3 ሚሊዮን ዝተመዝገቡ ቬኔዙዌላውያን ኣለውዋ። ፔሩ ድማ 800,000 ሒዛላ። ቱርኪ፣ ሊባኖስ፣ ዮርዳኖስ ድማ ዝበዝሑ ሶርያውያን ዓቂበን ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ዩንኤችሲኣር ይገልጽ። ዩንኤችሲኣር ኣብተን ሰባት ካሃድሙ ዝግደዱለን ዘለዋ ሃገራት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብኢኮኖምን ጸጥታን ክተሓጋገዝ ይጽውዕ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ዓለም ለኸ ናይ ኣየር ግዝኣት ንሓንቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ማለት እውን ድሮን ወቂዓ ምውዳቓ ሰበ ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ድሕሪ ምርግጋጾም ንቴህራን ኣጠንቂቖም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መሕለፊ መራኽብ ሆርሙዝ ስትሬት ክልተ ነዳዲ ፀዓና መራኽብ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎን ምስ ተባሃለ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ወጥሪ ንሂሩ ኣብ ዝቐጸለሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኢራን ኣዝዩ ከቢድ ግጋ ፍጺማ ኢሎም ብናይ ትዊተር መልእኽቶም። ናይ ኢራን ሪቮሉሽነሪ ጋርድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓይሊ ኣርኪዩ4 ግሎባል ሃዋክ ዝተብሃለት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ናይ ኢራን ናይ ኣየር ግዝኣት ወቂዓ ኣውዲቓ ክብል ሎማዓንቲ ሓሙስ ገሊጽ ኣሎ። ዶባትና ቀይሕ መስመር እዩ ዝበለ ኣዛዚ ሪቮሉሽነሪ ጋርድ ጀነራል ሑሴን ሳልሚ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መድረ ንሮማትና ዝግህዝ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ክጠፍእ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላይ እዚ ግን እቲ ናይ ኢራን ኣባህላ ብቕልጡፍ ነጺግዎ ኣሎ። እዚ ኣብ ዓለም ለኸ ናይ ኣየር ግዝኣት ኣብ ልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ንብረት ዝተፈጸመ ተኽታኺ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ውሃብ ቃል እቲ እዚ ሻምበል ቢል ኣርባን። እታ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሆርሙዝ ስትሬት ትንቀሳቐስ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ መሬት ንሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይል ትማር ረቡዕ ተወቂዓ ተሓምሽሻ ኢሎም ብምውሳኽ ዋጋ እታ ነፋሪት ልዕሊ 222 ሚልዮን ዶላር ኮይኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ን1,040 ኪሎ ሜትር ክትኮለል ትኽእል። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ግጭት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ሻቐሎት ሓይል ኣሎ። ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዑደት ይፍጽሙ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ንምሕያልን ምናልባሽ እውን ናይ ሰሜን ኮርያ ፕሮግራም ኒኩለር ብዝምልከት ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ልዝብን እውን ክሓውስ ይኽእል እዩ እቲ ልዝብ ተባሂሉ ኣሎ። ሺ ንኽልተ መዓልቲ ዑደት ሎማዓንቲ ሓሙስ ሰሜን ኮርያ ኣትዮም ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 14 ዓመታት ሰሜን ኮርያ ዝበጽሑ ፈላማይ መራሒ ቻይና እዮም። ኣብ ልዕሊ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ብስዑዲ ዓረብ ንዝተፈጸመ ኣሰቃቂ መንግስታዊ ቅትለት ማሕበረሰብ ዓለም ክኹንኖን ሃገራት ኣብቲ ገበን ኢድ ዘለዎም ክፈርድኦምን ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪ ትጸዊዐን ብዘይፍርድን ብሃበ ተረኽበን ንዝፍጸሙ ቅትለታት ዝምርምራ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ኣግነስ ካልማርድ ናይ ጀማል ካሾጊ ቅትለት መንግስታት ንተጠርጠርቲ ሒዞም ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ዘፍቅደሎም ዓለም ለኸ ገበን እዩ ኢለን። እስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስላር ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንዝተፈጸመ ናይ ካሾጊ ቅትለት ማሕበረሰብ ዓለም ብጽኑዕ ምኹናኑ ብምግላጽ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ መንግስቲ ካብ 15 ክሳብ 17 ውልቀ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ማዕቐብ ነይሩ ኢለን። ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ክሳብ ቅትለት ካሾጊ ኣይፈልጡን ነይሮም ዝብል እምነት ከም ዘይብለን ወሲኸን ሓቢረን።
I believe that the Crown Prince should be the subject of further
ኣብቲ ቅትለት ዝነበሮም ሓላፍነት ንምውሳን ኣብ ልዕሊ እቶም ልኡል ተወሳኺ ናይ ገበን ምርመራ ክካየድ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እየን ዝበላ። ሚኒስተር ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዓብድልቢን ኣሕመድ ዝጸብጻብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ሽሞም ዘይጸርሑ ክኢላታትን ዝተመስረተ ዘይወገናውነትን ተኣማንነትን ዝጎደሉ እዩ ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ። ካልማር ግን ኣብ 101 ገጽ ንዝሰፈረ መርትዖ ብምክልኻል ኣስማት ምንጭታትን ዘይተጸርሑሉ ምኽንያት ንድሕንነቶም ክበሃል እዩ ኢለን። እቲ ሓበሬታ ንሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣይረክብን እየ ኢለን ኣለዋ። ምኽንያቱ ድማ ከምኡ ከምዘይኽእሉ ክእመኑ ከም ዘይኽእሉ ስለ ዘመስከሩ እዩ ኢለን ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 20 ሎም መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ እዩ። ኣብ ምልእቲ ኤርትራ ከዓ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ብርሃነ በርሀ ሊኢኹልና ኣሎ።
ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ኣስመራ ካብ ንጎ ሰዓት 6 ከካብ ከባቢኦም ተበጊሶም ናብ ሽዳ ድሕሪ ምትእኽኻቦም ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ተመሪሖም ካብ ጎደና ሰማዕታት ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይዶም ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣቐሚጦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ናይ ዝዕለት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰማዕታት ኤርትራ ብጅግንነቶምን ዝኸፈልዎ ክቡር ሂወትን ንፀጋታትን ሓይልን ኤርትራ ኣራቢሖም ነቲ ዘይመጣጠን ዝመስል ዝነበረ ጉልበት ምርዒት ንረብሃ ናፅነት ክውን ገይሮም ድሕሪ ምባል ድሕሪ ናፅነት ንልኡላውነት ንምውሃስ ዳግም ዝተረጋገፀ ቅያ ኣብ ታሪክ ህላወናን ገስጋስናን መዘና ኣይርከቦን ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ሰማዕታት ሂወቶም ብምኽፋል ብግብሪ ንዘውረስዎ ክብርታት መብፃዕና ንሕድሰሉ ኣጋጣሚ እዩ ኢሉ ኣጋጣሚ በዓል ናፅነት ምስ ውሁብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ኩነታትን ምዕባለታትን ተዛሚዱ ዝረአ ናይ ልምዓታዊ መደባት መርሓ ጎደና ዝጠመረ 14 ነጥብታት ንቅድሚት ዝተቐመጠ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተኸልፈን ዝተኸስረን ዕድላት ንምምላስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ መደብ ንምትግባር እቲ ዝለዓለ ነገር ተወፋይነት ዝሕመረቱ ንስስዕን ርእሰ ፍትወትን ወጊድ ዝበለ ፀጋ ሰብ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብዚ ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ቀሪቦም ነይሮም ምዝብ ዝተኣሳሰር ብምክንያት 23 መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሰራሕተኛታት ተወዲቦም ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ብምኻድ ናይ መኸስኳስን ማይ ምስታይን ስራሓት ኣካይዶም ሰሉስ 18 ሰነ ኣስታት 500 ዝኾኑ ስነ ጥበበኛታት ጥበብና ንሰማዕታትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብተበግሶኦም ተወዲቦም ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ናብ ፓርክ ሰማዕታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ድሕሪ ምግባር ኣግራብ ኮስኪሶምን ማይ ኣስትዮምን ስነ ጥበባዊ ስራሓቱን ኣቕሪቦምን ኣብቲ ወፈራዊ ስራሕ ዝተሳተፉ ስነ ጥበበኛታት ኣፅበህት ዮሃንስን መንእሰይ ጴጥሮስ ተክልኣብን ኪኖቲ ናይ ወትሩ ዝኽሪ ብሞያና ግብራዊ ስራሕ ብምስራሕ ንሰማዕታት ዘለና ክብሪ ንምግላፅ ክብሉ ተዛሪቦም ትማሊ ለይቲ ኣብ መሳጊዳትን ኣብያተ ክርስትያናትን ንሰማዕታት ጸሎተ ፍትሓት ክካየደሎም ከሎ ናይ ምሸት ከዓ ናይ ሽማዕ ምብራህ ሰልፊ ተኻየዱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዝናብ ዘለዉ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያ ነቶም ዘዕቐበቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ወይ ከዓ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ንክሰፍሩ እዚ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣብ ግዝኣታ ምስ ዜጋታት ሓቢሮም ዝነብርሉ ኣገባብ ኣብ ምስራሕ ከም ዘላ ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ወኪልና ሙክታር ጀማል ምስ ወሃቦ ቃልቲ ኤጀንሲ ንዘካየዶ ቃለ መጠይቅ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ክሳብ 1,000,000 ስደተኛታት ጎርባ በቲ ሃገራት ተዓቂባ ትርከብ እቶም ስደተኛታት ናብቲ ዝሰገርሉ ክልላት ኣብ ዝተኸፍተ ማዓስከራት ከም ዘጽልሉ ዝጠቅስ ዝውሃብ ቃል ትካል ተመለስቲ ስደትን ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣቶ ያስን ዓሊ ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዶሎ ኣዶን ጅጅጋን ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ጋምቤላን ከባቢኡን ሰፊሮም ኣለው ይብል ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ማዓስከራት ሽረ ዓፋር ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ኣብ ሰመራን ከባቢኣን ከም ዝርከቡ ገሊፆም ስደተኛታት ኬንያ ቦሮና እውን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ይብል ኣቶ ያሲን ዓሊ ቀፂሉ ቀንዲ ጠንቂ ስደት እዞም ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ዘገደዶም ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክመለስ ከሎም ምብራቕ ኣፍሪቃ ጸልይዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ረስኒ ድሕሪ ምጥቃስ ከምዚ በለ
በተለይ እንደሞ ግፋ ግጭት ይኖራል ከዛ ደሞ እንደዚህ ከመንግስታትም ጋር ያለ እንደዚህ ፖለቲካ ጉዳይ
ዘራዊ ግጭት ምስ መንግስታት ተተሓሓዙ ፖለቲካዊ ጉዳያት እውን ኣለው ብሓፂሩ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮኣውን ፀገማት እዮም ምባል ይከኣል
ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ስደት ኢትዮጵያ ዕፃ እዞም ስደተኛታት እንታይ እዩ እዩ ዝብል ናብ ሃገሮም ምምላስ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምፍናው ወይስ ኣብ ዘለውሉ ንክፀንሕኡ ድልየቱ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ኣቶ ያሲን ክምልስ ከሎ እቲ ተመራፂ እቲ ዘሰደዶም ፀገም ተፈቲሑ እዩ ኢሎም ምስ ዝኣምኑ ብወለንተኝነት ናብ ሃገሮም ምምላስ እዩ ምስ በለ
ሌላኛው እየቀነሰ የመጣው የሪሴትልመንት ዕድል ሌሎች የአውሮፓም አሜሪካም ለተወሰነ ጊዜ
ካልእ እናነከ ዝመፀ ዕድል ምጥያስ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን እዩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ንሕና ዝዕቆብናዮም ስደተኛታት ኣብ ሳልሳይ ሃገር ንኽሰፍሩ ዝኽእል ሕጊ ነይሩ እዚ እቲ ካልኣይ ፍታሕ እዩ እቲ ሳልሳይ ፍታሕ እቲ ካልኣይ ዘይሰልጥ እንተ ኮይኑ ኣብ ዘለውሉ ንኽፀንሑ እዩ ዝግበር
ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ልምዓታዊ ኣብ ዝኾኑ ዘፈራት ንክዋፈሩ ዘኽእል ኣገባብ ከም ዝተዘርግሐሎም እውን እቲ ውሃቢ ቃል ይገልጽ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝነብርሉ ግዜ ብሕልፊ ተረባሕቲ ዕድል ትምህርቲ ንክኾኑ እንታይ ዝተገብረ ምቅርራባት ኣሎ ዝብል እዩ ናብ ኣቶ ያሲን ዝቐረበ ሕቶ ንሱ ይምልስ
ትምህርቲ ላይ በጣም በሰፊ ነው ምንሰረው ከታች ጀምሮ ያሉ ተማሪዎች ያሉ በተለይ ከአንድ
ኣብ ዕድል ትምህርቲ ንስደተኛታት ብሰፊሕ ኢና ንነጥፍ ንቆልዑ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ዝበፅሑ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ንገብረሎም እንተሓሊፎም ድማ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንልግስ ኢና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋምቤላ ኣሶሳ መቐለ ዓዲግራት ኣኽሱም ጅጅጋ ሙሉእ ዕድል ረኺቦም ዝተማሃሩለን ዩኒቨርስታት ኣለዉ
ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ነቶም ስደተኛታት ንምሕጋዝ ፋይናንሳዊ ደገብ ካበ እዩ ዝረክብ ተባሂሉ ኣቶ ያሲን ክመልስ ከሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ሃገራውን ዓለም ለኻውን ትካላትን ማሕበራትን እውን ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ ገሊጹሎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብምክንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ዝመሓላለፍ ዘለዎ መደብ እዩ ቀፂልና ካብኡ ከይወፃእና ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሎሚ 13 ሰነ ከም ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ማለት እዩ 20 ሰነ 2019 ናብ ሙሉእ ዓለም ይኽበር ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝመሃር ኤርትራዊ ስደተኛ በራኽቢ ወልዳይ ብዛዕባ ኣብ ስደት ሂወቱ ብፍላይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሂወቱ ኣዋጊዕና ኣሎ ከምኡውን ካብ ጋምቤላ ሂወት መንእሰይ ሓደ ደቡብ ሱዳናዊ እውን ክንጥምት ኢና መጀመርታ ብኣክሱም ክንጅምር ኢና
ቅድሚ 5 ዓመታት እዩ ሃገሩ ኤርትራ ገዲፉ ዶብ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ባራኽ ወልዳ ይበሃል ንሓደ ዓመት ዝኣክል ዓዲ ሓርሽ ኣብ ዝበሃል መዕቆቢ ስደተኛታት ድሕሪ ምፅናሕ ዕድል ትምህርቲ ረኺቡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ክኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ድማ ብነርሲንግ ቀዳማይ ዲግሪ ናይ ምምሃር ዕድል ረኺቡ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ንምዕቆብ ስደተኛታት ኤርትራ እቲ ዝቐረበ እዩ ኣብ ፃንሕቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ምስ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተሓዋዊሱ ብምምሃሩ ሰናይ ርክብ ምጅማሩ ዝገልጽ ባራኺ ብቋንቋ ዘይምርዳእ ካብ ዘጋጠምዎ ብድሆታት ምንባሩ ይዛረብ
ነቲ ቋንቋ ቻለንጅ ጌርካ ሞርኦፍ ክብዳካ ይክእድኒ ድሓደ ዕሩኽቲ ትፈጥር ሞ ምስቶም ዕሩኽቲ ከዓ ደይሊ ላይፍ እዚ ከምዚ ይበሃል እዚ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ማለት እንዳብሎ ይሕግዝካ በቃ ካብኸቡካ ፅቡቅ ነገር ሕግዝካ ደስ ይብለካ እዩ ንሳቶም ካ ብጣዕሚ ፈትውና ነይሮም ብኡ መጠን ከዓ ቋንቋ እንዳሓገዝና ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ በፅና ኣልሞስት ፐርፌክት ኣይኮንኩን ኣማርኛ ግን ይምክር እየ ሰሚዐ ምዞም ደቂ ክላሰይ ከዓ ኮሚኒኬት ትገብር እየ ትግራዋይ ኮይኑ ዝተነጋሪ ትግርኛ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ብጣዕሚ ዝሕግዘኒ ነይሩ ኣብቲ ቋንቋ እዚ ከምዚ ማለት እዩ ኢሉ ቀልጢፉ በቲ ቋንቋ ናተይ ከረዳእኒ ዝኽእል ሓደ ዓርከይ ነይሩ ኣብ ካፍ ክንኣቱ ከለና ኣብ ላይብረሪ ድዩ ወሴቨር ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ምስኡ እንዳኸድኩ እቲ ቋንቋ ዋላ ሓንቲ ክከብደኒ ይከኣለን ልክዕ ከም ፋሚሊ ኮንካ ሸር እንዳገበርካ መግቢ እቲ ሓደ ክወልሰካ ሓደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሂወትካ ትሕልፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ በዛ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስግኖ ምፈቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሂወት ኢና ሕሊፍና ኢቨን ቶም ተምሃሮ ብገንድነይ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ንዓይ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከቡ ዝነበሩ ተምሃሮ ከዓ ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ ማለት እዩ
ባራኺ ድሕሪ ክልተ ሰሙናት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ብነርሲንግ ብድግሪ ክምረቕ እዩ ድሕሪ ምምራቑ ተመሊሱ ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ከም ዝኣቱ ይገሊጹ ኮይኑ ግና ካሊእ ዕድል ትምህርቲ እንተረኺቡ ክምሃር ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ
እስል ሕጂ ከዓ ዝመፅእ ዕድላት ከዓ ክጥቀመሉ እየ ባህል እየ ከም ስደተኛ መጠጥ ዝመፅእ ኦፖርቲኒቲስ እንተጠቂምካሉ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ክብል እየ ዝደሊ ካብሲል ካብቲ ማዓስከር ኮይንካ ኣነ ስደተኛ እንደ በቃ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኣይክእልኒ ትብል እንተጠቅምካ ዋላ እውን ኣብ ሂወትካ እውን ከቢድ እዩ ከም ስደተኛ ግን ረኣይ የብልናን ዝብሉ ብዙሓት መንእሳያት ኣለዎ እዮም ስለዚ ስደተኛ ምኳንካ በቃ ካብ ብዙሕ ነገር ክጓናድበካ ወይከዓ ክዕንቅፀካ ኣይክእልኒ እንተ ድልየ ተሊ ክትሓልፎ ትኽእልካ ኣብቲ ደልዮ ነገር ክትበፅሒ ትኽእልካ ስለዚ ኣነ ዲግሪ ወዲ ኣለኹ ንቐፃሊ ከዓ ዝመፅዕ ድላት ክጥቀመሉ እየ ባህላ እዩ ከም ስደተኛ ኣብዚ እየ ኣብቲ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ሕጂ ናብ ካምፕ እየ ዝምለስ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ካልእ ቦታ የብለይን ክሳብቲ ናይ ስራሕ ዕድል እየ ዝረክብ ክሳብ ዝኾነ ነገር ዝኸውን ኣብ ካምፕ እየ ክፀንሕ ናብ ካምፕ እየ ክምለስ ኣብ ካምፕ ተመሊሰ ከዓ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድል ተረኪቡ ዘሰከየ እንተዘይኮይኑ እውን ብካልእ መዳያት እንዳሰራሕ ኮ ኣብ ካምፕ ክፀንሕ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣለኒ ማለት እዩ
ካብ ዓድኻ ተሰዲድካ ስለ ዝወፃእኻ ተስፋ ምቁራፅ ኣየድልን ዝብል ቅዋም ዘለዎ ባራኺ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ዝረኸቡ ዕድል ተጠቂሙ ሂወቱ ንምቕያር ብትብዓት ክሰርሕ ይግባእ ይብል
ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዎ ኣብ ማዓስከር ኮይኖም ተቐሚጦም በቃ እቲ ናቶም ፍቸሪቲ በቃ ድሩት እዩ ኣበይ ከይንበፅሕ ገለ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣለዎ እሞ ስደተኛ ኮንካ ዝኾነ ነገር ክኽልክለካ ኣይክእልኒ ኣለዉ እዮም ሕጂ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቐ ኤርትራዊ ኮይኑ ብሌናይ በቃ ብጣዕሚ ካብቶም ሰቐልቲ ኮይኑ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝወደ ኣሎ ብዙሕ ዋላ ኣብ ዓለም ከይተረፈ በዓል ኣልበርት ኣንስታይን ተርእናዮም ከማንሲ ብስደት ኢሎም እዮም ወፅኦም ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ዓለም ከዛርቡ ዝጀመሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ከም ረፊጅ በቃ ረፊጅ ኮይና ኢና ክንሰርሐ ይንኽእልኒና ክንምሃር ይንኽእልኒና ዝበለ ተሓሳስባ ካብ ርእስና ክነውፅ ክንክእል ኣለና በቃ ዝከልክለና ነገርሲ የለን ድልን እተዳሃልሲ በቃ እተጓዓዝናዮ በቃ ክንበፅሖ ንኽእልና ዝብለ ተሓሳስባ ኣለኒ ከምኡ ውን ንኢትዮጵያ ጋቨርንመንት ከመስግን ደሊ ምክንያቱ እቲ ዕድል ኣብ ዩኒቨርስ ኣክሱም ኣትየ ዘሎ ዕድላት ተጠቂመ ካብኡ ምስቶም ተምሃሮ ተኻፋለ ኮይነ ምውፃኢ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሎ ማለት እዩ ካብዚ ብዝተረፈ በቃ ኩላትና ኤርትራውያን ረፊጅ ወይከዓ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ረፊጅ በቃ ሂወቱ ሲ በዕሉ ክመርሕ ይኽእል እዩ ኣብቲ ዝበፅሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ መጀመርያ ከመይ ገርካ ትኸይድ ወይከዓ እትናትካ ስኬጅሉስ ፕሮግራም ናትካ ፕላን እንታይ እዮም ኣላሊኻ በቃ ኣብቲ ዝብፃሕ ምብፃሕ ናይ ኢንዲቪድዋል ኢፈርት ይበቃ ኩሉ ነገር ክዕንቅፀካ ከምዘይክእል ክገልፅ ፈቱ በቃ እቲ መንገዲ ንጓዓዘት በቃ ስደተኛ ምዃንና ካብ ኩሉ ክልክለና ኣይክእልኒ ንኸይድ ኣብቲ ዝብፃሕ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ክብል ፈቱ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደሽቲ ስደተኛታት ኤርትራን መዓልታዊ ልዕሊ 300 ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝኣትዉ እዮም ምንጭታት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብ 4 ስደተኛታት መዕቆቢ ጣብያታት ልዕሊ 500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም ኣክሱም
ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ስደተኛታት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጋምቤላ ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ሂወት እቲ ሓደ ስደተኛ መንእሰይ ዝጠመተ ጸብጻብ ሪፖርተርና ናኮር መልካ እውን ይእኽልና ኣሎም ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ከተማ ጋምቤላ 45 ኪሎ ሜትር ብሰሜን ምዕራብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኩልየ ይርከቡ ካብቶም ስደተኛታት ሓደ ናይ መሰናድኦ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ፈተና መእተዊ ዩኒቨርሲቲ ዝዛዘመ ወዲ 18 ዓመት ተምሃሪ ሃኪም ንዓመታ ዩኒቨርሲቲ ንምጅማር ተሃንጢዩሎም ኩሉ ሕቶታት ተረድአ መሊሰ ኣለኹ ኢሉ እየ ዝሓስብ ፍቓድ ፈጣሪ እንተተሓዊስዎ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ከኣትየ ኢለ ተስፋ ገብር ምስ ወዳእኹ ከዓ ፕረዚደንት ሃገረይ ክኸውን እደሊ ምክንያቱ ሃገረይ ዲሞክራሲ ስለ ትደሊ ዲሞክራሲ ምንጩ ኩሉ እዩ ሰላም ከዓ መሰረት ስልጣነ እዩ ነዚ ከዓ ከምህር እደሊ እየ ይብል መንእሰይ ስደተኛ ደቡብ ሱዳናዊ ሃኪም ኣብ 2011 ዓ ም ደቡብ ሱዳን ነፃ ምዃና ምስ ተረጋገፀ ዘይተሓጎሰ የለን ዝበለ ሃኪም ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ 2013 ዓ ም ግና ናብ ኩናት ሕድሕድ ኣትያ ናይ ስልጣን ምስሕሓብ ነቲ ኩናት ከይውዳእ ገይርዎ ኣሎ ይብል ብሰንኪ እዚ ከዓ ምስ ክልተ ኣሓቱን ሓደ ሓውን ኣድኡን ኮይኖም ከተሰዲዶም ኣብዚ ማዓስከር ከም ዝርከቡን ኣቦኡ ግን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተረፈን ይዛርብ ስድራና ተበቲኑሎ ዓባይ ሓፍተይ ፋኙዶ ኣብ ዝበሃል መዓስከር ስደተኛ እየ ዘላ ኣነ ሓንቲ ሓፍተይን ኣደይን ከዓ ኣብ ዘለና ዝበለ ሃኪም هاجرو سلام كتكون الجام خجبر دليتو بمجلات علمنا خم حبر السب أمم سأ سلام هاجرو خحجزو ونملقتو أم حلالي في اللوم نيت مثلا أبيت مرتي مختل الرأس ممهر عتم ملص بالبلا بزعبة سدتنا من سيك الزارو خلو سعرنيان كاب قدمايك سب حمشاي بزلو معرق بموت أبرتيعو زسرح مخانون دحر مجلات تأجم أفريقيا ترازي كونس نعلمون كيف تحيلو زحسبن مسب زرداداً فأرز اللو من إسهيني خبلي قلتوهم أما عسكر سدتن نهات كولي 4-3 شح دو سودانا وين يركبوهم كابزيهم أتم تشع التشح كاب قدامي كفليخ ساب عسر تخل التخفل زمهار وقلعوهم يبلو أتحاورت مع عسكر أتو جيتهون مكنن أب قنبي لازلو حاويسو أب شدش مع عسكر سدتن نهات لعلى 300 شح دو سودانا وين سدتن نهات كم زركبو سندات يرئي خبل ناكور ملكا كاب قنبي لا حبير اللوم تكتاتل وزلهم لومي خبر زلو عالم لخم عالت سدتني هات زملكة فلي مدلاو نايو حجون كنقتلينا أما عسكر سدتني هات الدادة بكينيا زتعاقبو سدتني هات أبتهاجر متكعتي شبرا بزقات مهلقوان نساتمون قدا يخون خم زلو يقل زلوم إذا خمزيلن كلو من قستي كينيا نما عسكر سدتني هات الدادة بنخعات وموسانو داقيمو نخقم قموون حاتيتم ناي ناي روبي وكيلنا قل مودا ويتزل أخلو بترسلتان كاربويو
أبز تفلالي وان ناب كينيا دحر مئتاوم أب معسكر سدودات داداب زعقب سدتنياتات تاقبار شبر كفتس أمكولو مت سسار زيبولوم سدتنياتات قلتعطع كمز وزحومي قلتسو حيلتات منقستي فتس أمتي اتشباراوم تقعط نزبهالو سبات نكحزو أبز فتس موسرحت نسوهات سبات ننساقم كمز كالعوون يتاقسو نزحالفو عصر تسلست عموتات أب داداب زتقمتا أتو ألما يهور دفا كمزيبل
ለምሳሌ ችግር በናይሮቢ ወይ በትራየ ቦታ ተፈጥሮ እዚ ካምብ የተፈጠሩትን ያየናቸው ጉዳይ
ማብነት አብ ናይሮቢ ወይ ካለ ስፍራ ጸገም ከከሰት ከሎ ማማስከርና ሰዓት እቶ ይዘምጻልና ሲዒቡ ብርክዝ ቦሉ ኃይሊ ፖሊስን ሰራዊትን አብዚ ካምፒ አትውና ካብኡ ንስደተኛታት መክልባትን ምግፋዕን የም ዝፍጽሙ
መንግስቲ ኬንያ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ንማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ከዓፅዎ የክብል ዘሓለፈ ውሳነ ኣቦት እዩ ዘሎ ጭብጥታት ኣይቀረበን እምበር ኣብቲ ዌስት ጌት ተባሂሉ ዝለለ ስፍሪ ዕዳጋ ናይሮቢ ቅድሚ 6 ዓመት ዝተፈጸመ ሽበራዊ ጥቕዓት ኣብ ማዓስከር ስዱዳት ዳዳብ እዩ ተዋዲዱ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ዱሲቱ ዝበሃል ከባቢ ናይሮቢ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ ጥቕዓት እውን ምስ ነበርቲ ዳዳብ ማዓስከር ስዱዳት ምትእስሳር ኣለዎ ይብል መንግስቲ ኬንያ ኣቶ ኦመድ ዑመር ቅድሚ 15 ዓመት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝሃደሙ ኣቦ 6 ቆልዑ እዮም ከምዚ ይብሉ
ኣንድ ሰው ቢታመም ሰው ታሞ ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ ማታ ኮነ
ሓደ ሰብ እንተ ሓሚምና ብሕልፊ ምሸት ከዓ እንተ ኮይኑ ናብ ሕክምና ክንወስዶ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኣብ መንገዲ እንታይ ከም ዘጓንፈና ኣይንፈልጥን ጸልማት እዩ ሓላዊ እውን የለን ክሳዕ ክንድኡ ኢና ንሰግእ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ጸጥታ ዝተኣሳሰር ስነ ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ጸቕጥ ኣለና
መንግስቲ ኬንያ ነቲ ማዓስከር ክዓፁ የ ድሕሪ ምባሉ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ግና እቲ ውሳነ ሕጋዊ ኣይኮነን ከም ዝበለ ይዝከር መንግስቲ ኬንያ ግና እቶም ስደተኛታት እንተደልዮም ናብ ሃገሮም ይመለሱ ተዘየለ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ካኩማ እተዉ ኢልዎም ኣሎ ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ ስደተኛታት ግና መንግስቲ ኬንያ ንውሳንኡ ደጊሙ ንክግምግም ጸዊዖም እዮም ኣቶ ኡመድ ብወገኖም መንግስቲ ኬንያ እቲ ውሳነ ንከጽንሖ ይሓቱ
ስጋት ያድርበታል ከነእንን ጭምር ማለት ምክንያቱም እዚ ኣካባቢ እንግዲህ ከ10 ዓመት በላይ ኖር ያለው ኣሁን ዛሬ
ካባይ ጀሚሩ ስጋኣት ኣለና ምክንያቱ ትፈልጥ ዲኻ ኣብዚ ንልዕሊ 15 ዓመታት ጸኒሐ ኣለኹ ስለዚ ተበገሱ እንተበሉና ናበይ ኢና ክንከይድ ንምንቃል ዘኽእል ዓቕሚ ኣለና ዶ እሞ እዚ መዓስከር ይዕጾ ዶ ይኸውን ዝብል ሓያል ሸቕሎት ኣብ ኩልና ሓዲሩ ኣሎ
እቶም ስደተኛታት ዋላ እውን መፀዋዕታ እንተቕረቡ መንግስቲ ኬንያ ፅባሕ ዓርቢ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ንምምሕዳር ጋሪሳ ከም ዘርክብ ናይ ናይሮቢ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ገሊጹ ኣሎ
ك ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ፍሉይ መደብና ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ዝምልከት እዩ ነይሩ። ሎሚ 2219 ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት እዩ። ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣሳት 71 ሚሊዮን ሰባት ብሰንኪ ኩናትን ጎንፅን ስጋኣትን ካብ ኣባይቶምን ቦታኦምን ዝተመዛበሉ ምዃኖም ይግለጽ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን። ግን ርእቶኹም ክትገድፍልና ስልኪ ቁፅርና 2022 2592 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ደው ኢልኩም መልእኽትኩም ሕፅር ኣቢልኩም ግደፍልና ኢኹም። ከምኡውን ኣስማትኩም ሃነፂ ዝኾነ ርእቶኹም ሕደጉልና። ኣብ ቀጥታ ዌብሳይት ናኣትኹም እውን ዓንዲ ኢንተርኔትና ትግርኛ ዳት ቪኦ ኒውስ ዳት ካም ኣትኹም ውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላውትና ፍፅምና ኣለና። ምኒኣፍ ወርቂ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።